akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kanneen iddoo adda addaa teessanii dhaggeeffattan. Kuni poodkaastii Duu Fiichar Jenereeshin yookiin immoo dhaloota egeree jedhu kan Caalaa Hayluutiin isinii dhiyaatudha. Har'aa akka qaaccessaa osoon taane yaada walii galaa kitaaba Abbaa Caalaa Lataa barreessan irratti waan yaada kiyya isinii qooda. Kanaaf isinis akka nu faana turtan asumaan waamicha isinii godha. Egaa kitaabni kun akkuma nagaheeniin dubbisuu eegalee kitaaba keessumaa qabsaa'onni keenya barreessan keessa kitaaba hangafaati jechuu dandeenya. Kana dura kitaabileen adda addaa barreeffamaniiru. Garuu namoota qaama qalbiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatanii barreessan keessaa Jaal Abbaa Caalaanii nama hangafa jechuu ni dandeenya. Keessumaa waa'ee qabsoo, seena qabsoo. Kanaaf waan hedduu irraa barannaa, waan hedduus keessa argina jechaadha as keessatti. Qabiyyee isaas yoo laallee waan adda addaati kan inni of keessaa qabu. Kanaaf hundasaa walumaanu ilaalla. Keessumaa kitaabni kun egaa bara 2022 kan inni maxxanfame. Animmoo baatii tokko yookiin lama booddee argadheetiin fulbaana keessan dubbisee fixe. Kitaabichi dubbisuu yoo jalqabanii hin dhaabanii dhaabuun hin danda'amu. Kanaaf anu guyyaa 2 keessatti dubbisee fixeechaadha. Kanaaf hundumtoota dubbistanii bareeda. Kitaabichi mata dureen isaa jireenya fi qabsoo abaawoo jedha. Egaa jireenya fi qabsoo abaawoo eega jedhee abaawoon akkamitti jiraate, qabsoon inni gochaa ture maal fakkaata kan jedhu irra caalatti xiyyeeffannaan isaa gara waan Jaal Abbaa Caalaan keessatti hirmaatan tuttuqaa. Sababaan isaa keessumaa imala yookiin immoo godaansa sadaffaa yookiin arfaffaa jechuu ni dandeenya. Jibuutii irraa erga gara Suudaan deemanii, Suudaan irraa immoo gara leenjii adda addaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessatti gadhaabuu irratti erga hojjetanii irra caala sana irratti xiyyeeffata baay'ee isaa. Haa ta'uuti garuu qabiyyeen kitaaba kanaa baay'eedha. Yoo akkan ani hubachuu yaaletti cuunfetti bara ijoollummaa isaaniitti dhalatan jechaadha. Seengulummaa waan ta'eef dhalatanii hanga barnoota jalqabanitti bara ijoollummaa isaanii maal gochaa turanii, maal keessa turanii, akkuma dhala Oromoo kaanii maal keessa akka turan waan akeeku qaba. Inni 2ffaan haala baruu fi barsiisuu fi didaalee hanga barnoota xumuranitti argan, keessumaa mana barumsaa keessatti maaltu ture, ijoolleen Oromoo hangamtu barumsa seena ture, akkamitti immoo baratan, mana barumsa akkamii keessatti baratanii yeroo san keessa ka jedhu waan baay'eedha kan kakaasu. Bara yuunivarsiitii turanii fi hirmaannaa sochii qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabaa keessatti waan isaan tattaasisan jechaadha. Keessumaa sochii barattootaa keessatti kana keessatti illee waan kakaasu baay'eetu jira. Duula barnootaatiin gara godina Arsii deemuun achitti immoo muudannoowwan isa muudatan namoota inni yeroo sana qunnamaa turee fi barsiisa ture fa'a kanneen amma siyaasa empaayiratti keessatti qooda qaban fa'a namoota baay'ee kakaasa. Barnoota xumuruu fi jaarma lafa jalaa keessatti immoo qooda fudhachuusaa as keessattis waan kakaasu baay'ee kabajaadha. Dhiifama. Kan biraa qabsoo qawwee jalqabuuf sochii Dambidoolloo fi didamnaan imala Dambidoolloo gara Mattuu fi Finfinneetti godhame. Waan nama ajaa'ibas keessatti yoo dubbista waan baay'ee argattu hedduu isaa keessaan seenu. Inni kan biraachi immoo Finfinneedhaa gara Dirree Bahaa Oromiyaatti bahuu fi tajaajilli haala waraana bilisummaa Oromoo Dirree Bahaa keessa ture keessatti amalaa fi dandeettii jaarraa abbaa gadaa qabaachaa turan wareegama qabsaa'ota Oromoo keessumaa walajjecha jechuu ni dandeenya. Jaalbaa Rootumsaa fi Jaalbaa Dhoodachaas egaa haala inni itti kaayetu jira. Namoonni baay'een haala kanarratti yeroo baay'ee waan waldura dhaabbii yookiin waan kilaaritii hin qabne qulqulluu hin taanetu barreeffamaas dubbatamaas ture. Ammas qulqulluu hin fakkaatu kitaaba kana keessatti. Godaansa sadaffaa baha Oromiyaati gara Jibuutiitti, kan biraa immoo gara baha Oromiyaatti imala isaan godhan Jibuti dhammo gara Sudanitti yeroo deeman akkamitti akka deeman keessumaa turtii Jibutii turan keessatti waan taajjabaa turan amala namaa warra Jibutii sanaa amala daa'immanii amala dubartii amala walumaa galatti hawaasni sun qabaachaa ture hedduudha taajjabanii. Qabsoo hidhannoof leenjii waraanaa fudhachuuf immoo gara Eritiraa deemuu fi imala gammoojjii saaheel akkasumas turmaata dirree leenjii keessatti maal akka ture warri Eritiraa maalfaa akka isaan leenjisaa turan maalfaa immoo akka isaan jalaa dhoksaa turan namni keenya immoo namni wajjin dhaqasu muraasni sun iyyuu ka'obsa hin qabnee fi kan murannoo hin qabaanne tokko tokko akka turan illee waan kakaasu qabachaadha. Egaa sana booda immoo waraana bilisummaa oromoo lixa oromiyaatti gadi dhaabuu hanga bara 1991 waan turan didhaalee turan rakkoolee turan wareegamaa fi aarsaawwan kaffalaman keessumaa hanga bara 1991 immoo mootummaan cimsaa dhaabbatutti waan keessa turan kaasu. Inni kaan bara cimsaa booddee qormaatalee hanga bara 1998 jidduu kana keessatti adda bilisummaa oromoo deebisee of dhaabu waan gochaa ture. Keessumaa dhimma akka isaanitti akka nama tokkotti ari'atama isaan keessa turanii Suudan keessa yeroo meeqa akka ari'amanii Suudanii gara Yemen deemuu achi deebi'uu Somaaliyaa Keeniyaa hedduudha as keessatti rakkoo fi dararaa hamtuu isaan keessa turanillee baay'ee akeeka as keessatti. Bara 1998 hanga bara 2018 immoo almost waggaa 20 jechuu dandeenya waan keessa turame waan keessa turan. Eertiraadha hanga oromiyaatti jechuu dandeenya. Bara 2018 oromiyaatti deebi'uu dhaabaa wal qabatee immoo qooddannaa miira fi taajjabbii isaan haala oromiyaa keessatti turan kan taajjaban jira. Waan hunda dura Jaalabbaa Caalaa Lataa kitaabicha barreessuu qofaaf osoo hin taane wareegama dhooftuu tilmaamuu hin dandeenye saba kanaaf jecha umrii dargaggummaadha hanga yeroo har'aatti baasaa jiranii fi. Galanni isaanii dachaa haa ta'uun jedhaan akka nama dhuunfaa tokkotti silaas galanni qabsaa'otaadha. Galanni qabsaa'adha bilisummaadha waan ta'ee fi bilisummaa sabaa arguu saba kana aangoomsuu fi bilisummaa isaa gonfachiisuu waan ta'ee fi waaqayyoon umriin dheertuu isaanii laate umrii. Harraa keessaa fayyaa gadamsaa kennee fi waan isaan gartee bara dheertuu san keessatti haala hamtuudhaan sanyiin isaan facaasan margee bargaage bilchoo ta'e kan nyaatamee sabichi ittiin gammadu moo gammadee arguu isaanis isaan agarsiisu haa ta'uun jedha. Abbaan Caalaa qabsaa'aa qofa osoo hin taane nama dandeettii barreessitoota ogummaa addaa qabu ta'uu namni kitaaba kana dubbisee ragaa baha. Seenaa guddaa waggaa 50tti dhiyaatu haala baay'ee gabaabaa bareedaa fi hawwataa ta'een akkasitti dhiyeessuun ogummaa jabduu akka gaafatu nama gaafachiisu. Kanarraa wanti tilmaamuu dandeenyu Abbaan Caalaa dubbisaa jabaa ta'uu isaaniittis namatti akeeka. Nama dubbisuutu waa baroo fi dansaa akkasii seenaa xaxamaa fi dheeraa kitaabni fuulli kumaatamaan irratti barreeffamuu seeccee namaaf dhiyeessa. Dhugaa dubbachuu fi haalli kitaaba kana itti barreessanii waan baay'ee ajaa'ibaa fi hawwataadha. Akkuma isaanu jedhanii seenaa mataa ofii barreessuu waan baay'ee ulfaataa keessa isa duraati jedhan dhugaadha. Namni waa'ee ofii barreessuun akka malee ulfaataadha. Yoo xiqqeessite dhugaa irraa hanqista. Yoo dhugaa guutuu barreessite yookaan ofitti baay'ifte yookaan of dhaadheesse siin jedhu salphaa miti seenaa mataa ofii barreessuun dhuguma. Waa'ee namaa kuultee feetummoo ajeessite barreessuun salphachuu mala. Waa'ee keetii barreessitee namaaf dhiyeessuun akkaan ulfaataadha dhugaadha. Haa ta'u malee seenaan Abbaa Caalaa akkuma mata duree kitaabichaa Abbaa Caalaa Lataa jireenya fi qabsoo abaawoo jedha. Kanaafi mogor waa'ee Abbaa Caalaa haasa'u malee irra caalatti waa'ee dhaabichaa waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo haasa'a waan ta'eef egaa waa'ee abaawoo kaaftee seenisi tataananii kanaafuu. Keessafuu kadirree dhiyaa akkaan kitaaba kana dubbisetti Abbaa Caalaa osoo hin kaasin seenessuun yookiin immoo himuu waan ta'uun fakkaatu jechaadha. Akka kitaaba kanarraa dubbisetti fi akkan seenarraa dhadhagaa turettis wareegama dhooftuu aarsaa ulfaataa saba kanaaf baasan silaa akka oolma isaanii saba kanaa oolanitti sabni kun mataatti baata ture. Garuu hamma sabni keenya hubatuutu ammayyuu diqqaadha waan ta'eef. Hanga hunduu hubatutti yeroo inni turaa jechaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra saba kanaaf oolan, warra saba kanaaf jiraatanii jireenya isaanii guutuu wareegan caalaa warra saba kanatti jiraatan warra saba kana dhabamsiisuu irratti hojjetan ka guyyaa tokko jecha bareeda dubbatantu faarfama dhaadheffama jireenya ishee jiraata. Haa ta'u malee qabsoo kanaa fi waan qabsaa'onni Oromoo akka jaalabbaa caalaa tahan kuni aarsaa duwwaa miti arjummaa gootummaa sabboonummaa Oromummaa obsaa fi qaroomina guddaadhas qabu. Abbaan caalaa seenaa bara ijoollummaa isaanii akka maqballeessituun olola adda addaa irratti afuufuudhaanii yookiin oofuudhaanii ilmaan baalabbaataa karakkoo takkaa hin garree fi rakkoonuu maal akka taate hin beekne jedhanii irratti ololan osoo hin taane kanuma dhala ilmaan qotee bulaa Oromoo hedduuti jechuu hin dandeenya. Yeroo waa'ee bara ijoollummaa isaanii dubbisu qe'ee dhaloota koon ija yaadatiin daawwachuun tureeni keessumaa yeroon dubbisu. Haalli teessuma lafaa fi qilleensi baramaa hamma tokko wal fakkaachuu yoo baatellee waan godhamuu fi raawwatamu hedduu wal fakkaata. Ijoolleen baadiyyaa diqqeenya dirqama fudhachuu eegalu akkuma isaanuu sirni gadaatis kanuma mitiire jedhanii ijoolleen Oromoo dabballee waggaa sagalii irraa kaatee dirqama fudhachuu eegalti. Haala akkasiin guddatanii baratanii haala yeroo sanaan yuunivarsiitii seenuun jireenya fi jabeenya fi qaxalummaa isaaniitti agarsiisa. Keessattuu qaqqabbii nyaaphaa fi haamilee cabsaa faranjitti bara isaan kutaa 12ffaa baratan sana injifatanii barnoota isaaniirra aanuun yuunivarsiitii seenuun injifannoo guddaa dhuunfaa duwwaa osoo hin taane bu'aa har'a akka sabaatti arganneefillee gumaata jabaadha jedhee yaada. Egaa waan faranjiin tokko qormaata kutaa 12 hin dabartu afaan ingiliziis hin beektu jechuudhaan haamilee cabsaa akka turte achi keessatti illee ibsa. Qeerroon bara sanaa beektonnii fi bartoonni Oromoo bara sanaa ija banatan irra caalatti waa'ee Oromoo waan katabamte walitti coraa galaa gamanaa walitti funaanaa gamaa gamanaa walitti funaanaa seenaa Oromoo har'a dhaloon ittiin boonu sararuu keessatti shoora guddaa taphatani. Jalabbaa caalaa akkuma waahillan isaa biroo bara qeerrummaa isaanii mana barnootaa fi iddoo itti dhalatan irraa hanga duula barnoota godina Arsii Kofaleetti hojii Oromummaa ijaaruu fi deebisanii sabboonummaa gadi dhaabu keessatti shoora guddaa akka ba'an kitaabni kun akka gaariitti addeessa. Akka waliigalaatti Jalabbaa caalaa lataa waan gurguddoo armaan gadii nutti himuu barbaadan jedheen yaada. Lafa kaane amna dheertuu ulfaattu dukkana roobaa sana keessatti abjuun hangafoota keenyaa guddaan suni abjuu bara dheeraa dura masheene lafa nyaapni balleessineerra saba abjuu mataa isaa hin qabne uumneerra jedhanitti raacitii xixiqqoo fi yaada miciree hundeeffamu abaa'oo dura ture walitti coraniiti. Zeeroo irraa kahanii har'a wareegama guddaan gahuu ibsuuf natti fakkaata. Wareegamni saba kanaa hedduu kaffalamullee bakka har'a gahame kana akkamitti akka gahame wareegama guddaan as gahuu keenya akka gaaritti kan ibsan fakkaata as keessatti. Gama biraatti nabala kaanis haa ta'u hammeeni ulfaa'uu qabsoo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa fi haala yeroofis ta'u argan sana keessatti immoo wareegama guddaa keessoo keenyatti dhalate yoollee quubsa ta'uu baate dhaloota kanaaf hafuura baafatanii yookiin keessattuu bara dheeraa iccitii fi hibboo akkasumas madda olola diina fi gowwaa keenya ta'ee ture haala wareegamuu yookiin walajjeessuu qabsaa'ota keenya jaalbaaroo tumsaa fi jaalbadhoodachaas barreessaniiru. Garuu akka kootti ammallee gahaana ittiin fakkaatu wantoonni gaafilee xuxxuba nama dhiheessisiisan ammayyuu banaadha. Odeessii fi ololli kanaan dura ture afgaaffii miidiyaalee adda addaa irratti keessattuu hangafoonni akka obbo Leencoo Lataa fi Jaarraa Abbaa Gadaa waa'ee taate sanaa dubbatan irraa yoo kaane fi namoota yeroo achi turre jedhan hedduu irraa wanti dhagahamu wal dhahaadha. Rakkoon hagamii dhalannaan badoon baaroo ajjeese waa'ee fayyaa dhabuu sammuun jeeqamuun kaateen maalii hooggantoota jiran keessa maaltu ta'e jennaan jaalbaarootti namni kun qiyyaafate. Lolli yoo jiraate bultee moo shamtee jechuun immediate cause waan ammuma ta'e moo shamtee jechuun immoo waan lafa jala tuullamee explode yookiin immoo dhoohe taateen kun akkamitti ta'e ka jedhu. Waan qormaata gaafatu jechaadha. Kanneen jedhanii deebii waan barbaadaniidha. Haa ta'uuti akka gara duraatti deemnu fi Jalabbaa caalaa waan argan lafa nuuf kahaniiru. Gara fuulduraatti yoomessa qofa osoo hin taane maal akkamitti isaa fi maaliif qormaata gaafataa jechaadha. Haa ta'uuti garuu amma tokko waan namatti akeeku qaba. Qabsoon bilisummaa Oromoo diina malee fira tokkollee kan hin qabne ta'u akka gaariitti nuuf himan kitaaba kana keessatti imala isaan ba'aa Oromiyaati gara Jibuutii godhan mataansaa qofaatti kitaaba tokko jibutiinu biyya taate ilmaan Oromoo akka raqaatti raqa gatamuu waliin makteeba akka raqaa gatanitti ilmaan Oromoo gatuun ishee tuffii isa dhuma saba keenyaaf qabdu agarsiisa. As keessatti caalabbaa caalafaa qabaniiti hidhanii raqa gaafa gatanii raqa keessatti raqa wajjin haranii gatan jechaadha. Kun hangam akka tuffii guddaa ta'e akka sabaatti. Jibutiin egaa nama tokkodha. Akka biyyaatti ilaaluunis takka takka nama dhibaa garuu immoo mataa biyyaati warri suni. Kunis waan namatti akeeku qabachaadha. Adda dureen jaalabbaa caalaa qabsoo bilisummaa Oromoo gama dhihaa keessatti eenyumaa ol shoora guddaa fi addaa qabaachuu seenan katabame kunis irratti ibsa. Barnoota kootiin mindaa nyaadhee magaalaa jiraadhaa osoo hin jenne bultii dhaabeen jireenya sadoo jiraadha osoo hin jenne kaayyoo ganamaa bakka guddaan gaa jedhanii kaahatan moggaatti gatuun warra jalqaba leenjii waraana fudhachuu fi eertiraa deemuu irrayyuu garee duraa sanaa walitti qabuu fi qindeessuun salphaa hin turre. Sana booddee harka qullaa Oromiyaa karaa Suudan seenuuf yaaliin godhame. Walumaa galatti lafti kaane fi fagoo fi akkaan gaddisiisa ta'uudha hima kitaabni kuni. Ilmaan Oromoo qabsoo Oromoo kana. Ganan caalaa sabni bicuun ollaa keenya turan warri akka koomoo qabsoo bilisummaa Oromoo fareegam baasan waan ajaa'ibaa ta'uu tuqan kitaaba kana keessatti. Isaan osoo qabsoo bilisummaa Oromoo fareegama kaffalan Oromoonni kanneen qabsoo ganan qabsoo goona jedhanii qabsoo seenanii haala hamtuu reefuu qabsoo hidhannoo jalqabamee bilbilaa jirtu keessatti Oromoonni leenjii fudhatanillee gananii jiraachuu wareegama saglii duraa yookiin kan jaaldaawwiti qofti lubbuun waaqayyoo oolchee suni booree fi xiiqii turuun isaan yaadachaa gumaa isaanii bilisummaan baasuuf cichoomina ture akeekan. Hanqina ogummaa muuxannoo dhabuu hooggantoota ammoo beekumsa jabaa qabaachuu hooggantoota bara sanaa shira wallaaluu hooggantoota keenya gaafa diina waliin tumsa tolfatamuu fi diinni yommuu amanamuu akka yoomu amanamu akka hin dandeenye alagaan fira dantaa fi ofii eeggatee nama waliin socho'u malee fira maayii akka hin taane dhalootaaf akeekan. Wareegamni ulfaatan bara 1992 baafuun illee irra caalaa bu'aa qabsoo keenyaa yeroo gabaabduu sana keessatti buusee ibsan. Mootummaa cimsaa keessa bahuu abaa'uu fi caccabiinsa fi daddaaqamiinsa dhaaba keenya keessatti dhalatanii fi gaafatamni jiraannan kan hooggantoota hundaa malee kan nam tokko ta'uu akka hin dandeenyellee ibsan. Egaa kunis yeroo hedduu obboleen colataa waan himatamaa turanii fi gaafatamni kan isaanii qofa osoo hin taane kan sirna jaarmiyaatti koree hojii raawwachiiftu dhaaba akka jechuu akeeka. Bishaan mataa yaa akka jedhan jedhamaa mitiire. Rakkinoota yeroon abaa'u keessatti dhalachuun warri hooggana ofiin jedhanii dhaaba kana caccabsaa fi cabsiisaa as gahamee fi hanga yoonallee itti jiru rakkina hooggansaa ta'uu akeekan. Siyaasa keessatti yaada adda addaa qabaannuyyuu yaada wal dura dhaabbachuu fi falmii goonee saba. Hubachiisuu malee wal diinomsuun gaarii yookiin sirrii akka hin taane fi olola deema ture kan isaan irratti illee godhamaa ture hundeen isaa ilaalcha boodattafaa irraa madduu isaa kitaaba kana keessatti ibsan. Eertiraa deemuun qabsoo keenyaa damdamachiisuu bara hooggantoonni dhaaba olloota Itoophiyaa hunda keessa ari'atamanii fi iddoo homaa dhabanitti eertiraan dantaa isheefis jettu dhaaba simatuu gaarummaa fi galata saba irraa akka qabdu himan. Kana malees waa'een hooggantoota keessattuu abbaa caalaa Suudaan keessa yeroo lama ariisisuu Keeniyaadhaa fi Yemen irraallee akka ari'amee fi mudannoo fi turmaata eertiraa fi abaa'otti qunnamee fi haala ittiin gara biyyaa deemame keessatti hanqinoota arganillee ibsan. Adeemsa dhaabni erga biyya galee booddee hojiin sirna akka sira akka silaa marii dursanii gaggeessitoonni duraanii fi ka'ammaa waliin dursanii godhan hedduun sirnaan deemu dhabuu fi sabni keenya ammoo dammaqinaa fi baay'ina dabaluu illee ammayyuu waan hedduu akka itti hanqatu waan taajjaban himan. Egaa kutaa lammaffaa keessatti walitti deebinaa daawwattoota keenya garuu as keessatti kan tuqnee fixuun nurra jiru hojii dhabdummaan dargaggoota amalaa fi araada hedduun saaxilamuu dargaggoota keenya illee dhaloota kana akka malee ibsanii akka dhaloota kanaatti hangafoonni keenya waan keessa lufannu katabuun nuuf akeekuun yookiin immoo beekumsa isaanii nuuf qooduu waan guddaadha. Sana malee daawwitii dhaloonni keessatti of ilaalaa duratti ittiin deemu waan ta'eef hangafoonni keenya adaraa akkuma jaalabbaa caala kanatti akka nuuf katabdanii abdiin qaba. Egaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa kuni caala hayluuti biyya Suwiidin irraa kan dhageeffachaa fi daawwachaa turtan immoo kuni poodkaastii Do Future Generation jedhuudha. Fayyaa ta'a ulfaadhaan siiniin jedhama.